Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev boste slišali o naložbah v novomeški Krki, letošnji letini sadja, novem bibliobusu v Novi Gorici, spremenjenem režimu parkiranja v dolini Vrata in razstavi nagrobnih aranžmajev v Prevaljah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju. V novomeški družbi Krka so v začetku oktobra slovesno odprli nov objekt Paviljon 3. V njem se na skoraj 10.000 kvadratnih metrih razprostirajo mikrobiološki laboratorij, center za strokovno informatiko, prostori za izobraževanje in poslovni prostori oskrbne verige. Naložba je stala 20 milijonov evrov, končana pa je bila v dobrem letu in pol. Po besedah vodja Krkinega mikrobiološkega laboratorija Emanuele Petković, največji 40-odstotni delež v novem objektu zavzema laboratorij, s katerim zagotavljajo neoporečnost izdelkov, prostorov, opreme, osebja in medijev. V novih prostorih bo mogoče narediti več mikrobioloških analiz, ki so potrebne zaradi vse večjega obsega proizvodnje in strožjih zahtev izdelave zdravil.
Zagotavljamo izvajanje analiz na splošno v vsakem laboratoriju v laboratorijski kontroli, zdaj v mikrobiološkem konkretno, pa skrbimo, da so naša zdravila tudi z mikrobiološkega vidika varna, učinkovita in kakovostna.
Z novo stavbo so pridobili večje, lepše in bolj funkcionalne prostore ter zadostili vsem zahtevam stroke. V starih prostorih, ki stojijo nedaleč stran, so se namreč že srečevali s prostorsko stisko. Z analiznimi metodami, ki jih razvijajo in validirajo sami, v laboratoriju sicer opravljajo različne vrste testov.
V našem laboratoriju izvajamo analize, mikrobiološke analize, zato tudi mora biti okolje temu primerno ustrezno urejeno. Se pravi, prostori morajo biti čisti in v skladu z vsemi zahtevami, ki jih narekuje GMP, to je dobra proizvodna praksa.
Povejmo še, da bodo v novem objektu še Krkina knjižnica, učilnice in predavalnice za izobraževanje ter timsko delo in restauracija. Lani so v Krki za naložbe namenili 131 milijonov evrov, od tega 112 v Sloveniji. Letos naj bi za naložbe odšteli dobrih 150 milijonov, predvsem za povečanje in posodobitve proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, so napovedali že v začetku leta. Vse nam pa želim, da ostanemo zdravi in s čim manj zdravili na recept.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Letošnja letina sadja v Sloveniji je obilna, pridelali naj bi približno 60 tisoč ton jabolk, kar je še enkrat več kot lani. Vendar pa se takšnih številk ne veselijo po vsej državi enako. Letina na vzhodu Slovenije je sicer obilnejša od lani, ni pa tako kakovostna.
Letošnja sezona je bila zelo zahtevna. Najprej spomladanska pozeba, potem smo soočili še z zelo visokimi poletnimi temperaturami. Zdaj v tem času spravila je bilo neurje, ki je s točo in pa z močnim vetrom nekako tudi veliko pridelka, predvsem jabolk, strosilo na tla.
Je povedala Doris Letina z sadjarske kmetije Letina iz sela v občini Moravske Toplice. Dodala pa, da je pridelek vseeno boljši kot lansko leto.
Ko smo sadjarji, sploh tu gorički sadjarji, pa tudi drugod, otrpeli hude pozeba, torej tudi več kot 90% pridelka je bilo ne samo poškodovanega, ampak tudi zmanjšanega.
Čeprav je letina torej boljša kot lanska, pa je še vedno daleč od optimalne. Kot pravi, bi lahko na njihovi kmetiji, kjer imajo poleg jabolk še slive, namizno grozdje, orehe in kostan, pridelali okrog 330 ton sadja in orehov ter kostanja. Pridelali so ga 140 ton, pa še ta je marsikje poškodovan. Tako so letos zabeležili poškodbe na 90 do 100 odstotkih orehov, na slivah na 60 odstotkih sadežev, namiznega grozdja in kostanja pa je poškodovanega 35 odstotkov. Tudi Janez Trstenjak iz Stročje vasi v občini Ljutomer, ki ima 45 tisoč jablan na približno 15 hektarjih, je letos pričakoval boljšo letino.
Ampak obiralo se je pa slabše. Predtem zaradi tega, ker je bilo ogromno velik delež poškodovanih od vročine. Tiste zgodnje sorte so bile poškodovane od sonca in je bil velik delež požganih, pa tudi tiste zgodnje so se izredno slabo skladiščile. Skladilnico smo jih prinesli, pa so bile ok, čez 14 dni pride, da so pa bile vse mehke.
Večji delež teh jabolk so morali zato nameniti v predelavo. Poleg tega so pri poznih sortah beležili več kot 90% padlih jabolk pred zrelostjo. Tako je letos od pričakovanih 250 ton izplenle 60 ton jabolk prvega razreda. Medtem je Bojan Firbas z domačije Firbas v Cogetincih v občini Cerkvenjak zadovoljen z letošnjo letino hrušk, na kar so čakali že več let.
Hruške so par let zaporedoma čisto pomrznile, letos pa recimo na naši parceli so, hvala Bogu, lepo obrodile. Malo prej smo jih pač potrgali že okrog 15. augusta. Mi pa s hrušk pač delamo različne stvari od hruškovega gostega soka, kisa, pol tudi viljamovke, marmelade.
Vse hruške porabi doma na turistični kmetiji. Tam, kjer se že dve leti soočajo slabo sezono, pa opozarjajo, da to močno ovira vlaganje v posodobitve in razvoj sadjarstva. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Goriška knjižnica Franceta Bevka je dobila nov bibliobus 5. po vrsti. Še naprej bo omogočal splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij in ostalih knjižničnih storitev tudi prebivalcem in prebivalkam bolj oddaljenih krajev na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in celo v zamejstvu v Italiji. Za podrobnosti smo poklicali direktorico Ireno Škvarč. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam.
Gospa Škvarč, nam lahko za začetek na kratko opišete to novo pridobitev, tako njen zunanji izgled, pa tudi notranjost in opremo?
Ja, ta naš bibliobus je v bistvu že 5. po vrsti. Bibliobus smo pridobili v letošnjem letu, pot je bila dolga, trajala je približno 3-4 leta. Je pa vozilo za razliko od prejšnjega na kamionski osnovi. Dolžina je nekako ista, zato ker imamo garažo in smo omejeni. Novost je ta, tako kot sem že rekla, je kamionska osnova, kar omogoča bolj enovit knjižnični prostor. V njem imamo približno 5 do 6 tisoč enot gradiva, to je nekako isto, kot smo imeli v prejšnjem bibliobusu. Imamo pa veliko več prostora za zadrževanje v knjižnici, to pomeni za posedanje, imamo kotičke, kjer se lahko posamezniki odpočijejo, kjer se lahko usedijo, prebirajo mogoče revije, mogoče pregledajo knjige in pa tudi prostor, kjer lahko prisluhnijo bodisi pravljici ali pa kakšnemu drugemu predavanju. Zunanjost je poslikava, ki jo je za nas naredila slikarka oziroma tudi ilustratorka Ana Razpotnik Donati. Prikazuje pa v bistvu to, kar mi želimo, da so naši uporabniki, da so tisti, ki imajo radi knjige, ki imajo radi knjižnico, ki se radi družijo in ki imajo radi tudi druge dejavnosti, ki jih pač naša knjižnica ponuja.
Prvi bibliobus je na pot po Goriškem zapeljal leta 1966. Kako je v teh skoraj 50 letih prispeval k dostopnosti knjižnične ponudbe na podeželju in oddaljenih območjih vaše regije?
Ja, v bistvu naša potujoča knjižnica ima že malce daljšo zgodovino. Začeli smo že s potujočimi kovčki, tako da prvi stik z našimi uporabniki smo imeli že preden smo imeli svoj prvi bibliobus. Sama mislim, da je to zelo, zelo pomembno, predvsem za ta razvoj podeželja bilo v prvem obdobju. V sedanjem času je pa to zelo pomembno za razvoj bralne kulture, za našo mladino, za naše mlade in pa tudi za naše najmlajše. Namreč zelo pomembno dejavnost opravljamo tudi z obiskom vrtcev, šol, tudi šol v zamejstvu in prav tukaj vidimo nekako res zelo pomembno naše poslanstvo, da res delimo knjige, da se s knjigami približamo našim uporabnikom, tudi tem našim najmlajšim, ki so naši potencialni uporabniki tudi za naprej, in pa s tem tudi prislonimo svoj lonček k k razvoju bralne kulture mladih.
Nekako ste nakazali potrebo uporabnikov Bibliobusa, se danes nekoliko razlikuje od tistih v preteklosti. Kakšna je torej statistika izposoje in kako se pač odzivate na vse te spremembe?
V bistvu, tako kot sem že omenila, neprestano se odzivamo na spremembe. To pomeni, da tako kot smo dejali prej poudarek, res, da smo obiskovali veliko krajev, ker v veliko krajih ljudje so pač so tam živeli, niso imeli toliko stika z središči, tako da je bilo zelo pomembno, tudi danes je še vedno pomembno, v določenih krajih je recimo obisk Bibliobusa edini kulturni dogodek v tistem tednu ali pa mogoče celo mesecu. Kar pa se tiče statistike, ja, naši obiski se povečujejo ustrajno, počasi se številke vedno dvigujejo, konec koncev tudi Bibliobus ima omejeno število poti. Na poti smo skoraj vse delovni dni v mesecu, tako da res skušamo maksimalno izkoristiti to vozilo. Žal imamo samo eno ekipo, če bi imeli dve ekipi, bi to pomenilo, da smo res lahko na terenu cel dan. To bi mogoče pomenilo tudi v tem, da bi lahko več aktivnosti organizirali. To namreč najbolj pogrešamo, da bi uvedli več aktivnosti, naprimer bralni klub ali pa da bi imeli različna predavanja, delavnice, več otroških aktivnosti. To je zelo pomembno, pa vendar nekako v statistiko se te številke ne pišejo, ker na Bibliobusu spremljamo statistiko samo preko izposoje gradiva.
Mesečno se vaša potujoča knjižnica ustavi na 85 lokacijah, 3 postaje so, kot rečeno, tudi v zamejstvu. Kaj pa to tam živečim rojakom pomeni?
Obisk potujoče knjižnice v zamejstvu, v teh 3 šolah v Italiji, je zelo, zelo pomemben za nas, zato da sodelujemo s Slovenci v zamejstvu. Za Slovence pa to pomeni res prihod slovenske besede, do katere mogoče v teh krajih težje dostopajo. Koliko jim to pomeni, se izkazuje tudi v tem, da so v vseh 3 šolah in tudi v vrtcu, ki ga obiskujemo, vpisani v našo potujočo knjižnico prav vsi učenci in tudi vsi učenci to redno obiskujejo. Po drugi strani pa se vedno znova izkazuje tudi potreba po dodatnih obiskih, to pomeni, da tudi druge šole bi želele, da bi jih obiskovali, vendar žal zaradi prenatrpanega urnika ne moremo.
Gospa Irina Škvarč, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta kratek pogovor in srečno in uspešno še naprej.
Najlepša hvala.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V zadnjih nekaj letih se je uveljavil način obiskovanja gora z avtomobilom, s katerim se pripeljemo do izhodišča. Ker je gorski prostor iz leta v leto bolj obiskan, se pojavljajo težnje po upravljanju obiska predvsem v obliki omejevanja prometa in uvajanja parkirnin. V dolini Vrata bo v začetku novembra zaživel nov prometni režim z zapornicami, ki naj bi zmanjšal prometni kaos v dolini.
Razumemo ceno teh ukrepov. To stane, ukrepi stanejo, vendar se težko strinjamo, da morajo ravno obiskovalci ali pa planinci to ceno plačati. Če se država odločila za to, da bo take ukrepe imela, kar načelno podpiramo, je potem tudi treba zagotoviti sredstva, ampak mogoče na drugi način, ne skozi drage parkirnine.
Je povedal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar in dodal.
Lahko že zdaj rečem, da smo zelo zadovoljni, ker bo večja frekvenca javnih prevozov, da bojo tudi v kasnejših urah, če bodo le dobili izvajalca, kar je problem, da bo tudi dnevna tarifa vezana na 24 ur in ne na datum, obeta se pa tudi morda nekaj manjša dnevna cena.
Za izvedbo ukrepov je zadolžena občina Kranjska Gora, ki je letos poleti uvedla nov parkirni režim, predtem pa zagotovila tudi nova parkirišča v Mojstrani in brezplačni avtobusni prevoz v Vrata, pri čemer je parkirnina v dolini precej dražja kot v Mojstrani. V Planinski zvezi ocenjujejo, da je dnevna višina parkirnine 25 evrov previsoka. Pričakujejo popust za člane, ponovno preverjanje cen in uvedbo cenika primerljivega s podobnimi destinacijami. V Sloveniji.
Bomo skušali zagotoviti bolj frekventne prevoze, seveda tudi s kasnejšim izvozom iz doline Vrata, ampak treba je vedeti, mi bomo z javnim razpisom iskali izvajalca, če nam bo lahko zagotovil toliko prevozov s tokimi šoferji, to pa poznamo zadevo, da je problem.
je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ob tem je pojasnila, da mora občina paziti, da pokrije vse stroške, ki nastajajo z javnim prevozom v dolino in stroške, ki jih imajo z vzpostavljanjem sistema, vključno s plačilom redarjev. V letošnji poletni sezoni so bili na občini z javnim prevozom v vrata lahko zadovoljni. Lani so namreč prepeljali 2800 potnikov, letos pa je ta številka poskočila na več kot 8900 potnikov. Prihodnjo sezono bo vstop v dolino vrata z osebnim vozilom omejen z zapornico, ki bo poskusno začela obratovati 4. novembra. Takrat bo lahko v dolini naenkrat le še 195 vozil, medtem ko je doslej v dolini naenkrat parkiralo tudi po več kot 300 vozil. Novi prometni režim z zapornico, ki ga bodo preizkusili novembra, so ta mesec predstavili tudi občanom in tistim, ki živijo za zapornico. Poskusno bo sistem v uporabi od 4. novembra do zimske zapore ceste, ki ne bo nujno 15. novembra, temveč takrat, ko bodo razmere na cesti zimske. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Sedaj pa bomo spoznali cvetličarno v Prevaljah na Koroškem Floral House. Vodijo Andrej Rus, ki zase pravi, da je cvetličar z drugačnim pristopom do aranžiranja in kreiranja s cvetjem. Je tudi poln novih idej, med drugim čez teden dni pripravlja prvo razstavo nagrobnih aranžmajev.
Razstava je ena taka ful zanimiva stvar Floral House. Jaz sem pred mnogimi leti začel z razstavo v božičnem času. In smo ustvarjali razstave na gradu, v muzeju železarni v Ravnah. Take zelo posebne razstave. To se je pol tako že malo izvenel zaradi tega, ker so kar naenkrat začeli vsi delati razstave. Letos mi je pa padlo tako na misel 1. november. Ja, žalosten, nežalosten, vsak narod to drugač prezentira ta dan, ampak dekoracije pa ustvarjamo, vse to je ustvarjanje, ne vem, moj aranžmaj ni pet enakih, ampak je vsak drugačen. Naberem stvari, ful veliko časa preživim v naravi, potujem in vedno je avto poln, pri meni doma pravijo droži, ampak jaz pač vidim stvari, ki ležijo na plaži vejce in vem, da bom iz tega pol nekaj ustvaril in naredil neko sliko oziroma aranžma. Tako da mi je palo na pamet, zakaj pa ne bi imeli razstave prvonovembrskih aranžmajev. Pa dobenih še nikoli ni delal, pa bodimo mi prvi, naj se pokaže, pa drugo leto bo mogoče še kdo v regiji naredil, čez 3 leta bojo zagotovo vsi naredili in se mi zdi, da tako malo potisneš konkurenco, da ne zaspijo, s tem, ker konkurenca začne malo delati, malo kopirati, tudi mene malo prisilijo, da ne zaspim, da pač naštudiram še kaj novega, kaj drugačnega. Tako je pol en tak cikl. No. Je padla pol ideja, da bomo 26. oktobra imeli razstavo nagrobnih aranžmajev pred cvetličarno Floral House na Prevaljah, da bo en tak zanimiv dogodek. Pa tudi k tej zgodbi je botrovala ena zadeva, ki se mi je zgodila, da smo ostali brez socialnih omrežij, ki so nam odrli v Facebook, preko teh stvari smo mi nekako stranke obveščali, malo delali reklame in pa ugotoviš, kako si nemočen proti tako velikim stvarjem in sem rekel, neč, naredimo razstavo, pa ljudje se bojo družili, ker ta razna socialna omrežja nam bojo vzela to, kar je najbolj pomembno za vse nas, da se družimo. Ljudje so se nehali družiti, nehali so se pogovarjati. Ko se ljudje nehajo pogovarjati, nastanejo težave. In jaz vedno pravim, za vsako težavo v življenju, ki jo imaš, ki se ti zgodi, ki se vsakmo pač zgodi, jaz pravim, svet je v krogu, dan si od zgori, enkrat boš od spodi, ne moš biti skozi na vrho, ki se pač vrtiš. Ampak moš se pa pogovarjati z ljudmi in če se ljudje med sabo pogovarjajo, se vse zmenijo, se da dogovoriti, bomo tako, kaj ti misliš, aha, v redu, pa gremo tako. Ko se pa ljudje nehajo pogovarjati, nastane pa tišina in nastane težave, zaradi tega, ker moja glava razmišlja tako, vaša glava razmišlja tako in pride do nesoglasja in pol nastane zelo velike težave. Tako da se mi zdi take stvari, dogodki, druženja zelo pomembna in bomo probali več takih dogodkov imeti zdaj v cvetličarni. Skratka, si jih bomo namišljevali sproti in iskali razloge na tisoč in en način, da se bomo lahko družili. Teh idej je ogromno, tega itak nikoli ne zmanjka. Spet bomo imeli božično razstavo, tako smo jo včasih delali. Potem bomo imeli mogoče kako predavanje o sobnih rastlinah, tudi kar v cvetličarni, druženje, skratka, da ljudje pridejo, ki jih to zanima, potovanja, mogoče skozi rastline prikazana v cvetličarni, mogoče kak večer druženja z cvetjem, glasbo v živo, mogoče s kako kitaro, da se ljudje družijo, pa tudi, da v končni fazi, jaz pravim, ogromno strank me vsa ta leta spremlja, mi zaupajo. So ljudje, ko dvigne telefon, pa pravi, zdravo, Andreja, mi lahko narediš, prosim, šopek za mojo prijateljico, se veš, v 40 let, pa se že poznaš, kakšna je, malo bolj živah, na nekaj mi pripravo. In jaz to cenim, da ljudje sploh ne sprašujejo več, sam povejo, za koga je, to pomeni, da mi zaupajo in s takimi ljudmi se jaz rad družim, veliko se lahko pogovarjaš z njimi, veliko ti povejo. Ogromno strank manj, ki prihajajo v cvetličarno včasih, sam na pogovor. Imam tudi par ljudi, ki se mi je zgodil, da so dvignali telefon, pa pravi, Andrej, dokdaj imaš odprto danes? Pa pravim, do treh sem tle, pa prav, a pa ni več koga. Pa pravim, ne, do treh pa grem, ja. Pa pravim, a bi lahko jaz prišla ob treh, nekaj bi se lahko pogovorila s tabo. In pač pride, stranka se pogovarja, ki ima problem, ki sploh ni vezan na rastline. In to zelo spoštujem, zelo cenim. In se mi zdi, da za take ljudi se je vredno potruditi, pa narediti kak dogodek, pa se družiti z njimi. Ravno zaradi tega, ker je svet v krogu, danes je vzgor, jutri se lahko odspodje.
Torej, tale cvetličarna kar veliko prispeva k skupnosti v kraju. Pa če se še vrneva nazaj na razstavo, kakšni so trendi letošnji za nagrobne aranžmaje?
V Floral House trend ne obstaja, oziroma je trend individualna stvar za vsako stranko posebej. Zaradi tega, ker trend je namenjen masi populacije za velike centre, ki si pač namislijo, da pač letos bo trend rdeča dekoracija in pol ljudje vsi kupujejo rdečo. Fora je samo v tem, da je skladišče polno rdeče barve, na kakje morajo v promet spraviti. Jaz pa zdaj, recimo, če imate vi, ne vem, na pokopališču rdeč, specifično rdeč kamen, vam ne morem narediti glih vijoličnega, pa tudi, če je tisto leto še ne vem kako modern, ne morem, ali pa ne vem, vi bote aranžma poklonili svoji mami, svojemu očetu, ki ni maral rdečih nageljčkov, leto so pa glih rdeči nageljčki v trendu, ne moramo tega narediti, no. Trend je v Floral House popolnoma personalizirana zadeva za vsako stranko posebej.
Celotnemu pogovoru z Andrejem Rusom lahko prisluhnete v spletnem članku na radio.ognisce.si. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.